გაიგე უფრო მეტი შენი საყვარელი ქართული ჰიტის შესახებ.
ერთ ჰიტთან დაკავშირებული საინტერესო ცნობები, ავტორები და შემსრულებლები.
ქართული ესტრადა FM 104.5-ზე.
უდაოდ წარმატებული იყო 90-იანი წლებისა და 2000-იანების დასაწყისის ქართული შოუ-ბიზნესი. ასპარეზზე გამოჩნდა სხვადასხვა ჟანრის უამრავი შემსრულებელი, რომლებმაც დიდ წარმატებასა და პოპულარობას მიაღწიეს. ამ დროს გამოჩნდა ბევრი კლიპმეიკერი, არანჟირების ავტორი, ტექსტის ავტორი და რა თქმა უნდა სიმღერების ავტორები. იმ დროის ჰიტების უმრავლესობა კი ეკუთვნოდა საქვეყნოდ აღიარებულ უნიჭიერეს კომპოზიტორს რუსა მორჩილაძეს. მისი მუსიკალური შემოქმედება მრავალფეროვანია. რუსა მორჩილაძის სიმღერები ამშვენებდა თითქმის ყველა შემსრულებლის რეპერტუარს. მათ შორის კი გახლავთ ლელა წურწუმია. ისინი მეგობრობასთან ერთად შემოქმედებითი პარტნიორებიც არიან და მათი ერთობლივი ნამუშევარი საოცარი წარმატებით ჰიტდებოდა. ერთ-ერთი მათგანი კი გახლავთ რუსა მორჩილაძის სიმღერა სიზმარი, რომლის ტექსტიც იმ დროისათვის წარმატებულ ტელერადიო წამყვანსა და იუმორისტს ზურაბ გაჩიჩილაძეს, იგივე შონზოს ეკუთვნის. ლელა წურწუმიას რეპერტუარში რუსა მორჩილაძის ბევრი გახიტებული სიმღერაა, თუმცა ერთ-ერთი პირველთაგანი გახლავთ სიმღერა სიზმარი. აღნიშნულ სიმღერაზე კლიპიც იქნა გადაღებული, სადაც საკმაოდ თამამ კადრებში ჩანს წარმატებული მომღერალი ლელა წურწუმია. ამ კლიპმა კიდე უფრო დიდი წარმატება მოუტანა ლელა წურწუმიას და მისი კონცერტები ანშლაგებით იმართებოდა. ყველაზე დიდი სტრებადობა სხვა რამდენიმე შემსრულებელთან ერთად სწორედ ლელა წურწუმიას ჰქონდა. რუსა მორჩილაძის სიმღერა სიზმარი წურწუმიას შესრულებით 2002 წლის საუკეთესო სიმღერად აღიარეს.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. კომპეტენტური პასუხი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, ამჯერადაც ჩვენი საუბრის თემა კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად მიღებულ გადაწყვეტილებებს უკავშირდება. თუმცა ვიდრე კონკრეტულ საკითხებზე ვისაუბრებთ, მანამდე გეტყვით, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის 81 დადასტურებული შემთხვევა ამ დროისთვის ფიქსირებული, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 13 პაციენტი კარანტინის რეჟიმში, 4505 ადამიანი იმყოფება სტაციონარში, მეთვალყურეობის ქვეშ კი 257 პირია. კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებული უწყვეტი ბათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მთავრობა საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების მონიტორინგს ამკაცრებს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა აღნიშნა, რომ სამართალდამცავი უწყვებების წარმომადგენლები 24 საათიან რეჟიმში მკაცრად აკონტროლებენ საგანგებო მდგომარეობის შედეგად დაწესებული აკრძალვების შესრულებას და ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები. მინისტრის ინფორმაციით ასევე ინტენსიურად კონტროლდება საქართველოს მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობით დაწესებულების შეზღუდვების აღსრულების პროცესი, რომელთა დარღვევისთვის კანონით დაწესებული ჯარიმები ცალკეულ შემთხვევებში სამართალდამცველებმა უკვე გამოწერეს. ბოლო ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლება იმერეთის, მცხეთა, მთიანეთისა და გურიის რეგიონებში თვითიზოლაციის წესდების დარღვევის გამო 3,300 ლარით დააჯარიმეს. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს ყველა რეგიონში მომზადდება ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილები. აღნიშნულ კლინიკებს მიმართავენ პაციენტები, რომლებსაც ტემპერატურა დაუფიქსირდებათ, იქნება თუ არა ასეთი ცენტრი აჭარაში და მთავრობა აპირებს თუ არა მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებთან ერთად დანარჩენ საქართველოშიც კარანტინი გამოაცხადეს. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ხელვაჩაურის მაჟორიტარი ილია ნაკაშიძე უნდა შემოგვირთვეს ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ მასთან ამ დრომდე დაკავშირებას ცდილობს ჩვენი გადაცემის რეჟისორი, ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის პროგრამების სამმართველოს უფროსის ეკა ადამიას განცხადებით, სახელმწიფო სამედიცინო პერსონალის აღჭურვილობის სტრატეგიული მარაგი გააჩნია. ასევე სახელმწიფოს შესყიდული აქვს საკმარისი რაოდენობის სასუნთქი აპარატებიც. თავისუფალი სუნთქვის დაახლოებით 530 აპარატია მობილიზებული, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანაში 2000-მდე სასუნთქი აპარატის რესურსია და რა თქმა უნდა ეს გამოყენებული იქნება, როგორც ეკა ადამიას იმ კლინიკებში, რომლებიც ამ შემთხვევების მართვაში არიან ჩართულნი. სამედიცინო პერსონალი სრულად გადამზადებულია, მისი თქვით, მომდევნო კვირიდან დაიწყება ასევე პირველადი ჯანდაცვის პერსონალის გადამზადებაც. რაც შეეხება თანხას, ამ დრომდე ჯანდაცვის სამინისტრომ კორონავირუსის მართვისთვის საჭირო ღონისძიებებთან დაკავშირებულ შესყიდვებზე დაახლოებით 8 მილიონი ლარი დახარჯა, თუმცა თანხა არ გადარიცხულა ჩინური კომპანია ბიოიზისტვისთვის, რომელთა სწრაფი ტესტების დახარვას და მათ 2000-მდე სწრაფი ტესტი უნდა მოეწოდებინათ ქართული მხარისათვის. ამ თემაზე ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ხელვაჩაურის მაჟორიტარი დეპუტატი ილია ნაკაშიძე. როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოში ცხელი, ესე ვთქვათ, ცხელების ცენტრები გაიხსნება. პირველი ცენტრი ასეთი იქნება კახეთში, ჩვენი ინფორმაციით. იქნება თუ არა ასეთი ცენტრი აჭარაში? ამ თემაზე უკვე ბატონი ილია ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
სალამი ქალთო, მოგესალმებით იმ რადიოს მენელს. მინდა შინაარსობრივად გავაგზავნო საუბარი. ცხელების ცენტრები, რა თქმა უნდა, შეიქმნება პრაქტიკულად დღეიდან აჭარაში ყველა მუნიციპალიტეტში. ქალაქში ინფექციური სამწუხაროს შეასრულებს ცხელების ცენტრის ფუნქციას. პრინციპში, როგორც გაწერილი იყო ადრე საგანგებო მდგომარეობა, რომ შემოიღეს საქართველოში ინფექციური სამწუხარო, ბონის დასახლებაში მყოფი მედალფა და ქობულეთში ევექსის ქსელის ახალი კლინიკა. ეს სამი დაწესებულება ასრულებს პირველად დარტყმას
გასაგები ეს მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის თან დაკავშირებით საეჭირო პაციენტების გადაყვანა გახდება საჭირო, ეს იქნება ის სტაციონარები, სადაც პირველ ეტაპზე მიიყვანენ ასეთ პირებს. მე მაინტერესებს ტემპერატურასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებაც სწორედ ამ ცენტრებში განხორციელდება, ბატონო ილია.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაფერი დაიწყება იმით, რომ კეთდება ზარი ან ოჯახის ექიმთან, ან სოფლის ექიმთან. ქალაქის პირობებში უფრო ხშირად ეს არის სასწრაფო დახმარების სადგური. პირველი ანას 12, პირველი ზარი, პირველი ჩივილი, დისპეჩერი გამოკითხავს პაციენტს და მიცემს მიმართულებას. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი სურვილი, რატო შევქმნით ეს ცენტრი, რომ როგორმე მოხდეს კონცენტრირება ასეთი პაციენტების და არ მოხდეს სავარაუდო გავრცელება ინფექციის. ანუ ვიცავთ პაციენტს და ვიცავთ საზოგადოებას.
თუმცა ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ცხელების დროს შეუძლია პაციენტს გამოიყენოს ცხელი ხაზი და დააფიქსიროს საკუთარი მდგომარეობა ჯანმრთელობის, ბატონო ილია. აი ეს რას მოგვცემს ეპიდსიტუაციის მართვის პროცესში, რა მნიშვნელობა აქვს ამგვარი ინფორმაციის შეკრებას?
ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ქალტომაე. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამ ცენტრებში მაქსიმალურად დატრენირებული არის პერსონალი კორონავირუსის ინფექციის კლინიკური სურათის დიაგნოსტირების მიმართ. ანუ გაცნობილია გაიდლაინები, გამოცდილება ჩინეთის, მე მინდა გითხრათ უკვე იტალიის კოლეგების გამოცდილებაც. კონცენტრირება ხდება ჩვენი ჯანდაცვის სტრუქტურებში და აქედან გამომდინარე პლუს ორგანიზაციული საკითხები: დიაგნოსტიკა პირველ რიგში, სტრიპების არსებობა, ინფექციონისტების, რომელიც კარგად ერკვევიან ამ ინფექციურ სნეულებებში, და რა თქმა უნდა, აწყობილი გზა, იმიტომ რომ ნაწილი პაციენტების შეიძლება სავარაუდოდ იყოს მძიმე. რომ პაციენტებს მიეცეთ ძალიან მოკლე გზა რეანიმაციულ განყოფილებამდე.
ბატონო ილია, იმის მიუხედავად, რომ ამ ეტაპისთვის 81 დადასტურებული შემთხვევაა და ქვეყანაში არის 13 გამოჯანმრთელებული პაციენტი უკვე, არაერთი შეზღუდვა დაწესდა ქვეყანაში, მათ შორის გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და კარანტინია ორ მუნიციპალიტეტში, ბოლნისსა და მარნეულში. დღეს ასევე აქტუალური არის შიდა გადაცემის დაწყების პროცესში ხომარი ქნება ქვეყანაში მთლიანად გამოცხადებული საკარანტინო რეჟიმი.
ქალტომაე, ალბათ ყველაზე აქტუალური შეკითხვა, რომელიც დღეს შეიძლება დასმულიყო, არის ეს ზუსტად. მინდა გითხრათ, რომ მთავრობამ საქართველოში მიიღო ძალიან ოპერატიული გადაწყვეტილება თავის დროს, რო წავიდა შეზღუდვებზე და მერე შემოვიღეთ საგანგებო მდგომარეობა, საკარანტინო რეჟიმი ამ ორ მუნიციპალიტეტში. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ასეთი რამ არ ხდებოდა, ამიტომ ძალიან ოპერატიულად და მოტივირებულად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ეხლა კი ჩვენთან საკარანტინო ზონაში იმყოფება სადღაც 4500 მოსახლე, სადღაც 250-მდე კლინიკებში და პლუს ეს პაციენტები, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ვისაც უკვე დიაგნოსტიკებული აქვს ეს. აი აქ გვაქვს ჩვენ საშიშროება უკვე შიდა გადაცემაში. ამისთვის ვემზადებით, თორე საზღვრები ძალიან სერიოზულად ჩაკეტილი არის, ყველაფერი კონტროლზე არის, გამომდინარე უკვე საგანგებო მდგომარეობიდანაც, და მე ვფიქრობ, რომ მე ცოტა ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩვენ კარგად გვაქვს საწყობილი პრაქტიკულად ყველა ეტაპი, ყველა სცენარისთვის მზად ვართ, ოპტიმისტური სცენარისთვის და პესიმისტურისთვისაც, და ეს აი ამ ცენტრების შექმნაც არის ზუსტად აი ის ნაბიჯი, რომ კარანტინი ჯერ საჭირო ნამდვილად არ არის, მაგრამ სამედიცინო თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან დაძაბული. ამიტომ კიდე უფრო იზრდება მნიშვნელობა ახლა ჩვენი კოლეგების, მედიკოსების დღევანდელ დღეებში.
კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწრაფი ტესტები. გარკვეული ქვეყნების გამოცდილებას თუ დავეყრდნობით, სწრაფი ტესტებით ხდება მოქალაქეების შემოწმება და აქედან გამომდინარე მიიღება სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილებებიც. ამ შემთხვევაში შეიძლება დავასახელოთ ამერიკის შეერთებული შტატებიც. სწრაფ ტესტებთან დაკავშირებით არის კითხვები ჩვენს ქვეყანაშიც. სამწუხაროდ ჩინურ კომპანია BioEasyTestისთვის ხელშეკრულება გაუქმდა, იმიტომ რომ შესაძლოა ის ტესტები, რომლებიც ამ კომპანიას უნდა მოეწოდებინა ქართული მხარისთვის, არის დახარვეზებული. უბრალოდ ამ ხარვეზის შესახებ თავად კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. რა ხდება სწრაფი ტესტების მომარაგების კუთხით ქვეყანაში და რა მნიშვნელობა აქვს კორონავირუსთან ბრძოლის დროს სწრაფ ტესტებს?
დიდი მადლობა თავდომაი ამ შეკითხვისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ პარლამენტის წევრი, ვიცე-სპიკერი და ძიება ჩვენ დისტანციურად ძირითადად მუშაობ. ჩვენ არა ვართ აღმასრულებელი ნაწილი, მაგრამ მუდმივი ურთიერთობა გვაქვს ჩემ კოლეგებთან და პლუს იმის გათვალისწინებით, რომ მე ვარ ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი და ის ძირითადი მიზეზი, რომელიც სიკვდილიანობას იწვევს კორონავირუსული ინფექციის დროს, არის რესპირატორული დისტრეს სინდრომი. ეს იგივე მიზეზი იყო სიკვდილიანობის, ფრინველის და ღორის გრიპის ეპიდემიების დროს. ამიტომ მე როგორც სპეციალისტი სულ კონტაქტზე ვარ ჩვენ კოლეგებთან. მე გუშინ მქონდა კიდეც ვისაუბარი ბატონ ამირანთან გამყელიძესთან, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მას როგორც პროფესიონალს, მის მოადგილესთან ბატონ პაატასთან, აქ სხვადასხვა საკითხები გამიხილეთ და ერთ-ერთი იყო სწრაფი ტესტები. სწრაფი ტესტები არის ორი ტიპის. ნაწილი ნახულობს და დიაგნოსტირებს უკვე არის ვირუსი თუ არა ორგანიზმში. მეორე ნაწილი ტესტების არის გამომუშავებული აქვს ორგანიზმს ანტისხეულები ამ ვირუსზე თუ არა. ორივე ტესტს აქვს მისი მნიშვნელობა. ჩვენ ბევრი ვარიანტი გვაქვს მაგის შემოტანის, ნაწილი უკვე შემოტანილია. მინდა გითხრათ, რომ სურვილი გვაქვს უფრო მეტი შემოვიტანოთ და არა მარტო ტესტები. აქ ლაპარაკი არის ეკიპირებაზე, ნიღბებზე, ხელთათმანებზე. ანუ ეს არის მუდმივი პროცესი, ხარჯვა და მუდმივი მომარაგება ჭირდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხები პრაქტიკულად ორგანიზაციულად ყველა გადაწყვეტილი არის და ორშაბათისთვის მე მგონი საერთოდ პრობლემა არ უნდა იყოს. ტესტირება არის დიაგნოსტიკა ლაბორატორიული, მაგრამ ბოლო გადაწყვეტილებას ქალბატონო მაია მაინც რეგულობს პროფესიონალი ექიმი. ის უყურებს მის წარსულს, ისტორიას, კონტაქტებს, კლინიკურ სურათს, პლუს ტესტირების მონაცემებს, პლუს რენტგენს, კატეს, ანუ კომპიუტერულ გამოკვლევას და სხვა კიდე ანალიზებს და მე რეგულობს გადაწყვეტილებას რა დიაგნოზი დასვას. ამიტომ ამ დიდ სტრუქტურაში ტესტი არის ერთი პატარა კომპონენტი.
თუმცა სწორედ ამ სწრაფი ტესტების გამოყენება ხდება დღეს იმ საკარანტინე მუნიციპალიტეტებში. საქართველოში საუბარი მაქვს ბურნისა და მარნეულზე,
სადაც კარანტინის პირობებში სკრინინგისთვის, სწრაფი დასკვნებისთვის, ვინ სად გადავანაწილოთ, ტესტირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
აქედან გამომდინარე ქვეყნისთვის აქვს მნიშვნელობა სწრაფი ტესტების არსებობას, ბატონო ილია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის ადამიანების გამოკვლევა მოხდა სწრაფი ტესტებით და ჩვენ ვიცით ფაქტიც, რომ ფეხმძიმე ქალბატონი იქნა ამ ტესტის შედეგების მიხედვით გადმოყვანილი სტაციონარში თბილისში
და მასზე. ეს არის რისკის ჯგუფი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ხელვაჩაურის მაჟორიტარი ილია ნაკაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს დაუბრუნდების სწრაფი ტესტების თემას. თუმცა თანხა ჯანდაცვის სამინისტრომ კორონავირუსის მართვისთვის საჯარო ღონისძიებებთან დაკავშირებულ შესყიდვებში დაახლოებით გავიმეორებ 8 მილიონი ლარი დახარჯა, თუმცა თანხა არ გადარიცხულა ჩინური კომპანია BioEasyTestისთვის, რომელთა სწრაფი ტესტებიც დახარვისა და მათ 200,000-მდე სწრაფი ტესტი უნდა მოეწოდებინათ ქართული მხარისთვის. საქართველოს ამ კომპანიასთან ხელშეკრულება დადებული ჰქონდა, თუმცა დღეს ის ანულირებულია, თანხა არ გადარიცხულა და ამ კომპანიის ტესტები ლუგარის ლაბორატორიაში არ გაგვაჩნია. გვაქვს მოლაპარაკება სხვა კომპანიასთან, რომელთანაც იმავე სტრატეგიით მუშაობთ. გამოგზავნილი იქნება პირველი სატესტო 2000 ტესტი და იმ შემთხვევაში, თუ ტესტების სანდოობა ჩვენი მხრიდანაც იქნება დამტკიცებული, მოახდენთ დამატებითი რაოდენობის შეძენას, აღნიშნა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. თავის მხრივ, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განმარტა, რომ ჩინურმა კომპანიამ, რომლისგანაც საქართველოს ტესტები უნდა შეესყიდა, ქართულ მხარეს ზოგიერთი ტესტის წუნთან დაკავშირებით თავად შეატყობინა და ხელშეკრულების ანულირება ამის გამო მოხდა. კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს მთავრობამ COVID-19-ის დაინფიცირებული ან საეჭო პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში გვამის გადასვენების წესი განსაზღვრა, მასში დეტალურად აღწერილი, რა წესით მოხდება ასეთი პირების დაკრძალვა. საქართველოს მთავრობამ ასევე 10 მილიონი ლარი გამოყო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ცხრა აუცილებელი პროდუქტის ფასი არ გაიზარდოს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე შემოგვიერთდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ტიტე, მადლობა რომ
მოგესალმებით
კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ტიტე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჯანდაცვის მხრივ განხორციელებულ ღონისძიებებთან ერთად რა მდგომარეობა გვაქვს სოფლის პროდუქტების მომარაგების კუთხით, არა მხოლოდ სოფლის მარაგთან დაკავშირებით რა ვითარება რეგიონში, თუმცა დავიწყოთ საუბარი იმ ცხრა პროდუქტით, რომელიც სავალდებულო ჩაითვალა ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ გაძვირდეს და ამისთვის სუბსიდირება განხორციელდება. დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით რეგიონში?
მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც კი თავრობამ და დამტკიცა დადგენილება, რომელიც გულისხმობდა იმ ცხრა პროდუქციის ჩამონათვალს, რაც აუცილებელია პირველადი მოხმარებისათვის, დავიწყეთ უკვე მონიტორინგი, როგორც ფასებთან დაკავშირებით, ასევე სასურსათო მარაგებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მთელს რეგიონში შეიძლება ითქვას, რომ შეუფერხებლად მიეწოდება ყველა სავაჭრო ქსელს მარაგების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ფაქტიურად ჩვენ დღეის მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არანაირი შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს. ამასთანავე გამართულად მუშაობს საბაჟო სამსახურები, როგორც პორტის საბაჟო სამსახური, ასევე სარფის საბაჟო სამსახური და შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოდის პროდუქციით დატვირთული ავტომობილები, ბორანი და ასე შემდეგ. ჩვენ მაინც ძირითად ყურადღებას ვამახვილებთ იმ ცხრა პროდუქციაზე და გვიჭირავს პულსაციაზე ხელი, რომ არ მოხდეს ფასების მნიშვნელოვანი გადახრა და ამასთანავე, რა თქმა უნდა, კონტროლზე ყავს აყვანილი მარაგები, რომ საქართველოს და მათ შორის აჭარის რეგიონში არ მოხდეს მარაგების შემცირება. დღეის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით გვაქვს 2-3 თვემდე პერიოდის მარაგი, თუმცა ეს იცვლება ყოველდღიურად დადებითი მხრივ, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც სპორტიდან, ასევე საბაჟო გადასასვლებიდან შემოდის სხვადასხვა პროდუქციით დატვირთული საქონელი.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მთავრობა საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების მონიტორინგს ამკაცრებს. ბატონო ტიტე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მარაგების კონტროლი ხდება, ასევე კონტროლდება გასაყიდ საცალო და საბითუმო ქსელებში მათი რაოდენობის ესე ვთქვათ კონტროლი და ფასების კონტროლიც. მე მაინტერესებს, უშუალოდ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები არიან ამ პროცესში ჩართული, აი როგორ ხდება მონიტორინგი?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აჭარის ხელისუფლება კოორდინაციაშია და მუდმივ კოორდინაციაშია სახელმწიფო უწყებებთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კოორდინირებულად მუშაობს აბსოლუტურად ყველა საკითხზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ მუშა ჯგუფი, რომელიც სწორედ იმ პროცედურებს გადის და გადის ყველა იმ მიმართულებას, რომელი მიმართულებაც მითითებულია საგანგებო მდგომარეობის დროს დაწერილ დადგენილებაში. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პირველ რიგში მოსახლეობას ჰქონდეს ინფორმაცია დანარჩენ ესე ვთქვათ ფშხალებში შავსამუშაოს ვასრულებთ ჩვენ ფასებთან და მარაგებთან დაკავშირებით. ჩვენ რამოდენიმე დღიანი მოლაპარაკება ჰქონდა, მინდა გითხრათ, ხორბლის იმპორტიორ კომპანიებთან და ჩამოვყალიბდით მინიმალურ ფასზე, რომლითაც უკვე შესაძლოა დღეიდან გაიყიდოს, უკვე მომატებული ფასი ანუ დავარდეს და გაიყიდოს საქონელი. რაც შეეხება იმ ცხრა პროდუქტზე ფასნამატებს, როგორც მოგეხსენებათ, მთავრობის
დადგენილებით
იმ ცხრა პროდუქციაზე უკვე ამოქმედდა. შესაბამისად, ეს არის ფლუქტუაცია, რომლის დროსაც მოხდება აუცილებლად იმპირობების გათვალისწინება, რაც 10 მარტამდე იყო, ანუ კომპანიები, რომლებსაც 10 მარტამდე აქვს დაფიქსირებული გარკვეული ფასი და 15 მარტის შემდგომ მოახდინეს იმპორტირებული პროდუქციის შემოტანა, მათ დაუკომპენსირდებათ ის ფლუქტუაციით მიღებული ნამატი და შესაბამისად იანგარიშება 3-დან 0 კურსიდან. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები შესყიდვას და მიწოდებას განახორციელებენ 3-დან 0 პუნქტიანი ვალუტის მიხედვით. ეს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, რომ არ მოხდეს ფასნამატებით ზრდა სხვადასხვა პროდუქციაზე ღირებულების და, რა თქმა უნდა, მოტივაცია და სტიმულირება არის ეკონომიკის, ბიზნესის, რომ იმათმა მოახდინონ, ესე ვთქვათ, რეალურ ლოგიკურ ფასებში პროდუქციის შეჭენა და შესაბამისად მოსახლეობას უკვე მიაწოდონ იმ ფასებით, რა ფასებით იყო 10 მარტს დაფიქსირებული. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სირედით, რა თქმა უნდა, მომატებულია გარკვეული ფასები, მაგრამ ის ჯდება იმ ზღურებში, რაც არ არის
მიღებული. სირედით ნამატი თუნდაც იმიტომაც იქნება, რომ 3.0 კურსით ეს უკვე ნამატი არის იმ ფასებთან შედარებით, რაც კორონავირუსის გავრცელებამდე იყო და შესაბამისად ამ დროს ხდებოდა პროდუქციის შესყიდვა. კიდევ ერთი საკითხი, 10 მილიონია ჯერჯერობით ბიუჯეტიდან ამ საკითხის, ამ ცხრა პროდუქტის ფასის დასარეგულირებლად გათვალისწინებული. თუ კი მომწოდებლებთან კომუნიკაციას გავითვალისწინებ და ბაზრის მომარაგების თვის საჭირო რაოდენობის პროდუქტებს, არის ეს თანხა საკმარისი იმისთვის, რომ ფინანსური სტაბილურობა თუნდაც 3 თვით იქნეს შენარჩუნებული?
რა თქმა უნდა, აღნიშნული საკითხის მოგვარება შესაბამისად იმ თანხის ბიუჯეტიდან გამოყოფა, რაც ამ აღნიშნულ ცხრა პროდუქციაზე იანგარიშება, ეს არის დათვლადი და დათვლილი. ცხადი, ეს არის ის პროდუქტები და იმ პროდუქტების მოცულობები, რაც ქვეყანაში ერთი თვის მარაგს ასახავს და შესაბამისად აუცილებელია მომარაგდეს მაღაზიები აღნიშნული პროდუქტი. ამიტომ დათვლის დროს უკვე მოხდა გათვალისწინება იმ მოცულობებისა, მოხდა გათვალისწინება იმ პროპორციისა, რა პროპორციითაც იყიდება პირველადი მოხმარების ცხრა პროდუქტი და სწორედ ამიტომ შეირჩა ციფრობრივად 10 მილიონი ლარი. თუმცა მოგეხსენებათ, პირველ დღეებში, დღეს უკვე დარეგულირებულია, პირველ დღეებში მოხდა მოსახლეობაში, ესე ვთქვათ, პანიკის მცირე დამატება და ამა გამოიწვია პროდუქციის უცებ გაცლა დახლებიდან მაღაზიის ქსელებში. თუმცა სასაწყობე მეურნეობებში და შესაბამისად იმ მაღაზიის, ესე ვთქვათ, მარაგებში დანაკლისი არ ყოფილა.
ადამიანი,
რომელიც დაუშვათ კიდულობს 3 დღის მარაგს, ის 3 დღე აღარ მიდის მაღაზიაში, ამიტომ ეს ამა ნაკლები გავლენა იქონია. 10 მილიონი ჯერჯერობით საკმარისია, თუმცა თუკი აუცილებელი იქნება დარწმუნებული.
და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო ტიტე, მარნეული იყო მთელი საქართველოს და მათ შორის აჭარის ბოსნეულით მომარაგებაში მთავარი დონორი საკარანტინო წესების ამოქმედების შემდეგ. ამ პროდუქტების მოწოდებაში რა შეიცვალა?
ფაქტიურად იქ შეიზღუდა მოქალაქეების მიმოსვლა, გადაადგილება და შეიზღუდა თავისუფალი გადაადგილება, რაც შეეხება პროდუქტის და ტვირთის შეტანას და ასევე იმ რეგიონიდან გამოტანას, აქ შეზღუდვები არ არსებობს. ჩვეულებრივ რეჟიმში, სტანდარტულ რეჟიმში გრძელდება პროდუქციის გამოტანა შესაბამისი ჰიგიენური და სანიტარული პირობების დაცვის. ამასთანავე ის პროდუქტი, რომელიც არამხოლოდ მარნეულიდან, არამედ ნებისმიერი უცხოეთის ქვეყნიდან და სასაწყობე მეურნეობებიდან შედის მაღაზიის ქსელებში, მაღაზიის ქსელები ვალდებული არიან დაიცვან სანიტარულ ჰიგიენური წესები და დღეს ჰქონდა რამოდენიმე მაღაზია კობულეთის მუნიციპალიტეტში, რამოდენიმე მაღაზიაში ვიყავი პირადად მონიტორინგზე და დაცულია ის პირობები, რომელი პირობების მითითებულია პრეზიდენტის მიერ გამოცემულ დეკრეტში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში კორონავირუსის 91 დადასტურებული შემთხვევა ამ დროისთვის გამოვლენილი, მათ შორის გამოჯამრთელდა 13 პირი კარანტინის რეჟიმში, 4505 პირი იმყოფება სტაციონარში, მეთვალყურეობას გადის 257 ადამიანი, ბათუმში მათგან 7 კორონავირუსით ინფიცირებული მკურნალობს როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში, ასევე მედალფაში. მედალფის ხელმძღვანელი ჩვენ შემოგვიერთდება მოგვიანებით. მე მატყობინებს რეჟისორი, რომ უკვე სატელეფონო ხაზია მედალფას რეგიონალური ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ლევან ანთაძეა სატელეფონო ხაზზე.
მოგესალმებით.
მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, რა ვითარებ რა მდგომარეობა ჯანმრთელობის მხრივ იმპირების, რომლებიც მკურნალობის კურს სწორედ თქვენს სტაციონარში გადიან?
ჩვენთან 4 პაციენტი გადმოვიდა კუში, რომელსაც სჭირდებოდა კომპიუტერული ტომოგრაფია და შემდეგი კვლევა, ესეთი წვეთ ინფექციურ საავადმყოფოში. აქედან 2 შემთხვევაში დადასტურდა პნემონია კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევით.
2
შემთხვევაში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სიმპტომად მიმდინარეობს. ერთ პაციენტს ერთი შედარებით მძიმეა, მძიმე პაციენტია, ნუ საშუალო სიმძიმე ალბათ. დღეს
აი ამ შემთხვევაში საშუალო სიმძიმე რას გულისხმობს ბატონო ლევან?
ერთი საათის სიპაპ რეჟიმებით ხდებოდა მხარდაჭერა სუთქვის და ერთი საათის გადაიყვანეს სუთქვის აპარატ, ხელოვნური სუთქვის აპარატზე გადაიყვანეს.
მართვით სუთქვაზე. ჩვენ თუ არის შესაძლებელი დაგვისახელოთ რა უმაღლესი ასაკი და უმცირესი იმ პაციენტების, რომლებიც თქვენს კლინიკაში გადიან მკურნალობის კურს?
ასაკოვადი არის 70 წლის, ვისაც აპარატული მხარდაჭერა დაგჭირდა და არჩევები არიან შედარებით ახალგაზრდებს უსტად ასაკები არ მაქვს.
და კიდევ ერთი კითხვა მექნება ბატონო ლევან, სწორედ მედალფა არის ერთ-ერთი სტაციონარი აჭარაში, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს ღებულობს. ამ დროისთვის რამდენი საწოლი არის თქვენთან, რამდენი პაციენტის მიღება ერთდროულად შესაძლებელი?
ჩვენ რეანიმაციის საწოლებს, რაც შეეხება, შეგვილია 10 პაციენტი მივიღოთ სარეანიმაციო ხელოვნური სუთქვის ხარდაჭერა, ვისაც ჭირდება, და 40 პაციენტამდე შეგვილია ჩვეულებრივ საშუალებების მიმდინარეობის, მაგრამ თუ საჭიროება იქნება, ჩვენ მზადვართ უფრო ვთქვათ რეანიმაციის დონეზე გადავაკეთოთ მთელი სტაციონარი, თუ ამის საჭიროება დადგება. ღმერთით დავფიქროთ, რომ არ დადგება, მაგრამ ჩვენ
მზადვართ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, მე დალფას რეგიონალური ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რაც შეეხება მსოფლიოს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მიერ შეგროვებული უახლესი მონაცემების თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევების რაოდენობით ჩინეთს გაუსწრო შესაბამისად ამერიკაში მსოფლიოში ვირუსის 92404 შემთხვევით პირველ ადგილს. ინფორმაციას ავრცელებს BBC. ჩინეთში ახალი კორონავირუსის 91782 შემთხვევა დაფიქსირებული, იტალიაში 80599, COVID-19-ით 11100-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ჩინეთი ხვალიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საკუთარ ტერიტორიაზე შესვლას დროებით უკრძალავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ასევე BBC ავრცელებს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეზღუდვა არ შეეხება მხოლოდ დიპლომატებსა და ეგრეთ წოდებულ C კატეგორიის ვიზის მქონე პირებს. მე გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ დროისთვის კორონავირუსით დადასტურებული 91 შემთხვევა ქვეყანაში, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 13, კარანტინის რეჟიმშია 4505, სტაციონარში მეთვალყურეობას კი 257 პირი გადის. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით და ჯანმრთელობას კი ისურვებთ კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცრიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის.
შენი ქალაქის რადიო FM 105.5.